Dobar dan, imamo mundarske konferencije vlade pa človekovih pravic ob 20. obletnici konvencije o otrokovih pravicah. Z vami bodo danes namestni varuhinje Tone Dolčič, svetovalci in svetovalke varuhinje oziroma varuha, gospa Brigita Urh, magistra Martina Jenkole in Lan Bošnjak. Z bom besedo predala kar namestniku, izvolite.
Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Upravičiti moram varuhinjo, ker je še odsotna in smo se vendarle vseeno odločili, da organiziramo tiskovno konferenco in s tem tudi mi obeležimo pomemben datum, torej 20. obletnico sprejema konvencije o otrokovih pravicah. Mislimo, da je ta datum primeren, da nekako predstavimo delo varuha na področju otrokovih pravic v širšem smislu, v okviru skupine, posebne skupine, ki se od leta 2002 pri varuhu posebej ukvarja s tem področjem. Poprečno imamo od vseh pobud, ki jih varuh letno prejme, okrog 8% z področja otrokovih pravic. Takšno stanje je tudi letos po zadnjih podatkih, tako da po tistem začetnem dvigu, ko smo nekako vsako leto imeli po več 10% več kot prejšnje leto, se je številka sedaj umirila. Naša skupina šteje 4 uslužbence, eno imamo trenutno še na porodniškem in ta se mi zdi na najbolj aktivno skrbi za otrokove pravice v tem času. Torej, to je ekipa, ki jo boste imeli potem tudi možnost vprašati z naših področji, kar boste želeli. Na današnji konferenci nismo nameravali predstavljati posameznih primerov, temveč bolj predstaviti celovito delo varuha na tem področju. Kaj ti želimo predvsem nekako povečati prepoznavnost varuha. Varuh je med starejšimi generacijami po naši oceni dokaj dobro prepoznan. Večina jih ve za to institucijo, medtem ko med otroki pa to ni primer. S tem problemom se ukvarjajo tudi v državah, kjer imajo posebnega varuha ali zaščitnika ali mediatora, kakor mu pač rečejo. In ena od temeljnih dejavnosti vsake take institucije je tudi promocija otrokovih pravic in poskus ugotoviti dejanske potrebe otrok neposredno, torej vzpostaviti z njimi čim bolj neposreden stik. Zato si pri varuhu prizadevamo v okviru naših siceršnjih pristojnosti in nalog ravno za ta del, torej promocije otrokovih pravic, neposredno v tem letu smo obiskali že preko 25 različnih šol, od vrtcev do fakultet, kjer sodelujemo bodi si z strokovnimi delavci, torej z vzgojitelji in učitelji, ali pa tudi z mladimi neposredno. In to so nam seveda zelo dragocene izkušnje, ki jih pridobimo, kaj pravzaprav mlade zanima, kaj jih teži, kje so problemi in kako jih reševati. No in iz tega razloga smo se pravzaprav tudi odločili, da ob obletnici konvencije izdamo posebno številko varuhovega brezplačnega biltena, ki je danes pred vami, objavljen je tudi na naši spletni strani že nekaj dni. Namen biltena je predstaviti celovito naše delo in zlasti mlade spoznati z možnostmi, da jim pomaga tudi varuh. Bilten smo izdali v 10.000 izvodih in želimo ga razdeliti predvsem šolski mladini, seveda pa tudi učiteljem in vzgojiteljem v šolah. Torej, vsebina biltena je pravzaprav večinoma posvečena bolj tej tematiki. Ker naj bi bilten prikazoval nekakšno celovito sliko, da bi si vsak morebitni naš, tako rečem, uporabnik lahko ustvaril sliko v tem, kdaj se lahko na nas obrne in ne, in če ima to kakšen smisel. Smo seveda izbrali primere, ki naj bi nekako ilustrirali ves širok diapazon našega dela na področju otrokovih pravic. Zato so v bilten vključeni tudi nekateri starejši primeri, torej tisti, ki so že pravzaprav bili objavljeni v letnem poročilu, ampak smo zanje ocenili vendarle, da nekako pokažejo so to pestrost problemov, s katerimi se srečujemo. Imamo pa tudi nekaj zelo aktualnih vprašanj, na katere pravzaprav še nimamo niti odziva pristojnih državnih organov, naj med njimi omenim problem ušivosti v šolah, s katerim smo se ukvarjali in kjer pravzaprav mi že imamo svoje stališče, medtem ko ga moramo od Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za zdravje, ki sta pristojna v tem primeru, še pridobiti. Prav tako je aktualno spet aktualno vprašanje prehrane v šolah, ki ga omenjamo z vidika pravice do vegetarijanske prehrane. Gre namreč za to, da je Ministrstvo za šolstvo ravno kar objavilo na svojih spletnih straneh predlog zakona o šolski prehrani, ki pa se po prvem pregledu našem nekako lahko rečemo ukvarja predvsem z organizacijskimi problemi in subvencioniranjem kot takim, ne pa z vsebino prehrane. Torej, ali je to pravica, ali ni pravica, oziroma ali je pravica zahtevati prilagojeno prehrano svojim verskim prepričanjem ali svojim siceršnjim prepričanjem in podobno. To mislim, da bo tudi naša pripomba na zakon, vendar je še prezgodaj o tem govor. To omenjam samo kot eno od vprašanj, s katerim se bomo verjetno še do konca leta ukvarjali. Upozoril bi reče na poseben del biltena, ki smo ga pripravili, in sicer to sta te dve poli, ki sta natiskani v barvah. Za njo smo si zamislili, da bi nekako predstavljali didaktični pripomoček za seznanjanje oziroma za učenje o otrokovih pravicah v šolah, kajti to se da enostavno vzeti iz biltena in lahko se sestavi kot skupen plakat in obesi na steno učilnice, kjer bojo morda otroci se o tem pogovarjali. V biltenu smo poskušali zbrati tudi vse telefonske številke oziroma naslove, ki jih otrok v stiski lahko potrebuje in ki so se v praksi že dobro izkazale kot uspešne. Če smo kakšno pomembno številko izpustili, bomo vsekakor vključili naslednji bilten z našega področja, ki ga načrtujemo v naslednjem letu. Tako da smo za morebitne pripombe ali predloge vsekakor že vnaprej hvaležni. Ko že omenjam načrte za prihodnjo leto, lahko povem, da se intenzivno ukvarjamo z idejo, kako spostaviti neko posebno svetovalno telo varuhinje človekovih pravic, ki bi ga sestavljali predstavniki mladih, otroci torej, in ki bi se ukvarjalo s aktualnimi problemi mladih in skupaj z varuhinjo ugotavljali, kako in na kakšen način jim lahko pomagamo. Takšna praksa se je v posameznih državah, s katerimi izmenjujemo izkušnje, izkazala kot zelo uspešna in tudi sedaj imamo že dogovore s posameznimi šolami, ki bi želele sodelovati v tem začetnem projektu, kajti v začetku bomo vključili samo dve ali tri šole. Del biltena je namenjen tudi našemu projektu Zagovorni glas otroka, ki že tretje leto poteka v koordinaciji varuha in čedalje bolj uspešno. In s tem v zvezi naj vas tudi seznanim, da je vodja projekta magistra Martina Jenkole, tukaj na moji levi, pred dnevi tudi prejela priznanje ministra za delo, družino in socialne zadeve za dosežke, posebne dosežke v zadnjih dveh letih na področju socialnega varstva in to je ravno bilo delo na projektu Zagovornik glas otroka. Na naši spletni strani, pa tudi tukaj na mizi, vidim, boste našli tudi dve izjavi in sicer izjavo mreže varuhov otrokovih pravic držav Jugovzhodne Evrope, Kronse, in izjavo Enoka, ki smo jo prejeli šele včeraj in zato je tukaj razmnožena v angleškem jeziku, smo pa že jo poslali v prevajanje in bomo seveda jo objavili tudi v slovenščini na naši spletni strani. To je samo za nekako za ilustracijo, da vidite, da se vendarle, koliko se vsi ukvarjamo s tem področjem. In če zaključim z naslednjim. Otrokove pravice so v Sloveniji vse bolj prepoznane kot del človekovih pravic, saj se po naši oceni stopnja razumevanja posebnosti otrokovih pravic povečuje. Največji napredek pa seveda pričakujemo na področju družinskih razmerih, ki naj bi ga prinesel novi družinski zakonik. Ob tem pa že vnaprej opozarjamo, da bo morala določbam družinskega zakonika slediti tudi ustrezna sprememba vodenja sodnih in upravnih postopkov. Sicer bodo otrokove pravice ostale le na papirju.